Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 16:00 në Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenari Cuboli do t'ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues. Fillimisht ju njoh me kryetitujt. Pavarësisht kritikave për masën e vendosur nga qeveria e Kosovës në mallrat e Serbisë dhe Bosnjës, analistët vlerësojnë se Kosova është dëmtuar më së shumti nga marrëveshja e CEFTA-s. Të enjtën vazhdon dialogu në mas të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles. Kuvendi i Maqedonisë nis procedura kundër Nikola Gruevskit për marrjen e mandatit të deputetit. Demokratët fitojnë në dhomën e përfaqësuesve republikanët në Senat në zgjedhjet amerikane për Kongres. Për këto dhe detajet të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Marrëveshja për tregti të lirë, CEFTA, po shkelet gati nga të gjitha shtetet anëtare të këtij mekanizmi. Përfaqësues të bizneseve thonë se Kosova ka qenë përfituesja më e vogël e kësaj marrëveshjeje. Qeveria e Kosovës ka marrë vendim të martën për vendosjen e taksës doganore mbi mallrat e importuara nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Ministri i Jashtëm i Serbisë, Ivica Dačić, ka thënë të mërkurën se taksa doganore që Kosova u ka dhënë këtyre mallrave është mesazh i Prishtinës për Bashkimin Evropian që ti u miratoj qytetarve kosovar liberalizimin e vizave. Raport i Luljeta Krasniqit.
Vendosja taksës doganore prej 10% për mallra që importohen në Kosovë nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina është mirë pritur nga përfaqësuesit e bizneseve prodhuese dhe odat ekonomike të Kosovës, ndërkohë që reagimet e ashpra kundër kësaj mase kishte në Beograd dhe në Bosnia e Hercegovinë. Indiferent në këtë aspekt nuk ishte as Bashkimi Evropian duke ngritur shqetësime se po shkelet marrëveshja CEFTA. Marrëdhënie tregtare të Kosovës me vendet fshinje po përcillen me probleme të shumta. Barierat tregtare që shtetet si Serbia dhe Bosnia e Hercegovina u kanë vënë produkteve nga Kosova, ka bërë që dhe Kosova të reagoj duke vendosur masa reciprociteti. Serbia dhe Bosnia e Hercegovina vetëm pak muaj pas shpalljes pavarësis patën ndaluar produktet e Kosovës në tregjet e tyre, për shkak të ndrimit të vulës së doganave nga ato të unëmikut në doganat e Kosovës. Kjo gjendje kishte vazhduar deri në vitin 2011, kur qeveria e Kosovës pati vendosur masa të plota reciproke për produktet e Serbisë, ndërsa taks doganore prej 10% për të gjitha mallrat që vijnë nga Bosnia e Hercegovina. Këto dy shtete vazhdojnë edhe sot të paraqesin ko pas kohe barierave produkteve të prodhuara në Kosovë. Flamur Keqa ishtë drejtori departamentit të tregtisë në kuadrë të Ministrisë të tregtisë dhe industrisë në vitin 2011, kur Kosova ka menaxhuar CEFTA-n, tha për Radion Evropa e Lirë se Kosova ka vepruar ashtu si që kanë vepruar edhe shtetë të tjera kërshisaj.
Është bëhet me model dhe është bëhet thuja se rutin shkelja e marveshët CEFTA dhe sidomos apo kryesin nga Serbia. Në këtë drejtim dhe Kosova me gjithate ka të drejtët e veta që të ndroj prodhimin e vetë, të ndroj ekonomin e vetë.
A i tha po ashtu se Kosova si pjesmarse e CEFTA-s ka përfituar më së paku në këtë drejtim dhe se barierat në përqindje më të mëdha janë vendosur Kosovës nga shtetet tjera.
Kosova kohë pas kohë ka vendosur disa masa reciprociteti, të cilat kanë qenë afashkurte dhe nuk kanë prodhuar kurfar efekt në praktikë. Në këtë drejtim unë mendoj që shteti Kosovës, secila qeveri që ka qenë në funksion, nuk ka hartuar ndonjë strategji më serioze, më profesionale në mënyrë strategjie e cila do të ishte më afatgjatë, cila do të mbronte interesat edhe të ekonomisë së Kosovës në përgjithësi, po edhe të subjekteve ekonomike të cilat veprojnë në Kosovë.
Kryetari ekonomike të Kosovës, Berat Rukiqi, thot se Bashkimi Evropian në raport me marrëveshjet ndërkombëtare duhet të ndryshojë. Ai thot se duhet të trajtohen të gjitha dhe të ushtrohet presion mbi të gjithë dhe jo vetëm në rastet kur Kosova merr vendime të tilla.
Problemet në implementimin e CEFTA-s qëndrojnë të barierat jo tarifore. Ne më pas paku besoj që kemi kët minimum ka pas ankesa. Ndërsa nëse e shikojmë tregjet për rreth gjithkund jemi ballafaquar me këto bariera jo tarifore. Dhe asnjëherë Brukseli vazhdoi instancë nuk ka reagu fuqishëm për cenimin e drejtës barabart për me e fyzu këtë marveshje, pra marveshjen e CEFTA-s.
Edhe kryetari i klubit të prodhuesve Astrit, Panxha, thot se Bashkimi Evropian do të duhet të reagonte në Serbi dhe jo në Kosovë.
A Brukseli e ka adresën e gabuar në Prishtinë, duhet të shkon në Beograd të kërkon llogaridhënien nga ata, pse nuk i respektojnë marrëveshjet e nënshkruara me Kosovën sa i përket tregtisë. Dhe Bashkimi Evropian është themeluar në tri parime, do të thotë lëvizjen e lirë të qytetarëve, të madhrave dhe kapitalit. Në Kosovën, marrëdhënien me Serbinë, do të thotë i ka të hapura tri këto shtylla, ndërsa Serbia bllokon Kosovën e tri këto shtylla.
Ndryshe importuesi më i madh në Kosovë i gati të gjitha produkteve mbetet Serbia. Sipas të dhënave zyrtare të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, vetëm vitin e kaluar rreth 450 milion euro është vlera e produkteve të importuara nga ky shtet, kurse 48 milion është shuma e produkteve të Kosovës të eksportuara në tregun e Serbisë. Ndërkaq importi i produkteve të Bosnjë-Hercegovinës vitin e kaluar ka qenë 31 milion euro, ndërkaq vlera e produkteve të Kosovës të eksportuara në këtë shtet është 8.7 milion euro. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Në dekadën e fundit në Kosovë ka pasur rritje të pagave në sektorin publik dhe atë privat. Paga mesatare neto në sektorin publik në vitin 2008 ka qenë 204 euro, për të arritur në vitin 2017 454 euro në muaj. Megjithatë, sipas ekspertëve për çështje ekonomike dhe qytetarëve, pagat që marrin nuk mjaftojnë për të siguruar gjërat themelore për një standard jetësor. Nadia Ahmeti na sjell më shumë hollësi.
Pagat në Kosovë në dekadën e fundit në sektorin publik edhe privat kanë pësuar ndryshime. Në sektorin publik, sipas shoqërisë civile, pagat në të shumtën rasteve janë rritur pas përfundimit të fushatave zgjedhore. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, në vitin 2007 paga neto mesatare ka qenë 197 euro, për të arritur në 384 euro në vitin 2012 në sektorin publik, përfshirë edhe ndërmarrjet publike, 403 euro në vitin 2013. Kurse tre vite me vonë, në 2016, paga mesatare nete në Kosovë ka qenë 492 euro, kurse vitin e kaluar, paga mesatare ka qenë 1 euro më shumë në 493 euro. Numri marrësve të pagave në sektorin e buxhetit të konsoliduar të Kosovës në dhjetor të vitit 2017 ishte 81.466 persona. Në anën tjetër, në sektorin privat në vitin 2012, paga neto ishte 333 euro, kurse për 5 vite paga ka rritur të rritet për 15 euro, ose 384 euro në muaj për vitin e kaluar. Rreth 240.000 qytetarë llogaritet që punojnë në sektorin privat. Megjithatë, qytetarë dhe ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se paga që marrin nuk mjafton për të siguruar gjërat elementare për një standard jetësor. Pasi sipas tyre çmimet e konsumit në Kosovë viteve të fundit vazhdimisht kanë shënuar rritje. Valbona Azemi me profesion ekonomiste punon administratën publike. Ajo thot se me pagën që merr prej 400 euro në muaj nuk arrin të sigurojë mirëqenie të duhur për katër anëtarë të familjes së saj.
Përgjithsi ushqimi është shumë i shtrejtë krahasu me vende tjera dhe me standardin me cilin jetojmë na. Rrogat cilat janë si në institucionet publike po ashtu edhe sektorin privat, jeta është mjaft e vështirë.
Arben Hasani është qytetar nga Mitrovica dhe punon në një kompani private në qytetin e tij. Ai tregon se paga e tij mujore është 250 euro dhe pamjaftueshme për të mbuluar shpenzimet e nevojshme.
Punoj në një kompani private, rruga e mërë 250 euro është 4 antarë, është rrugë e ullët për më mbulu shpenzimet, ushqimi, zakonisht fakturat, hormonale e më shumë të shtrejta që nuk arrim më mbulu, është shumë probleme e adolë mujë dhe në fund.
Ndryshe shporta mujore një qytetare në Kosovë, si pas të dënave zyrtare, logaritet të jetë 115 euro, që si pas një logarie një familje 5 antarëshe i nevojiten 575 euro në muaj. Ekspert për çështje ekonomike ndërka shtonë se pagat janë të ulta, por kësh maksimumi që fuqia ekonomike Kosovës mund t'i ofroj qytetarëve të saj. Me gjitha të ekspirti na im gashi shprejt se kash përputjet të mdha në mes nivellit e pagave të qytetarve të Kosovës dhe qmimeve të produkteve që shiten në tregun vendor, e të cilat në shumitën e rasteve përcakton nga standardi i vendeve të bashkimit evropian.
Pararësin se rrët 25% të mallrave në Kosovë importuar nga vendet e bashkimit evropian, të cilat kanë një standard shumë të lartë dhe nivelli qmimeve është i përcaktuar në bazë të pagave të cilat ata i morin në vendet e Evropës përëndimore. Ndërsa të njëtat madhra, sile në Kosovë, dhe shiten në tregun e Kosovës me paga të nivelit Kosovës.
Përderisa në sektorin publik dhe privat vërejt një rritje pagave, në Kosovë ka me shumë se 6 vjetë që paga minimale vazhdon të mbetet të ngrirë në 130 euro për të punësuarit e moshës në 35 vjeqë dhe 170 euro për të punësuarit e moshës mbi 35 vjeqë. Për Radio Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Partitë opozitare në Kosovë, kryesisht Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, janë duke paraqitur vazhdimisht nisma e kërkesa për seanca të jashtëzakonshme, mirëpo ato nuk parin të sigurojnë përkrajen për temat që i ngrisin, prandaj kryesisht lëshojnë sallën e kuvendit. Njohësit e zhvillimeve politike dhe monitoruesit e punës së kuvendit thonë se seancat e jashtëzakonshme të thirrura deri më tani nuk kanë sjellë ndonjë rezultat konkret, pasi disa edhe kanë mbetur në gjysmë. Raporti Arton Konu Shefcit.
Më shumë se një vit nga konstituimi i legislaturës së 6 e veçanërisht që nga fillimi i këtij viti, Kuvendi i Kosovës nuk ka arritur të funksionojë si duhet dhe vazhdimisht është përballur me problematika të ndryshme kryesisht të natyrës politike. Muajve të fundit partitë opozitare kanë iniciuar nisma dhe kanë propozuar më shumë raste seanca të jashtëzakonshme, por sipas njohësve të zhvillimeve politike dhe të monitoruesve të punës së kuvendit, këto seanca të jashtëzakonshme nuk kanë sjellë ndonjë rezultat konkret. Partitë opozitare, kryesisht Lidhja Demokratike e Kosovës dhe Lëvizja Vetëvendosje, po përpiqen me nisma e kërkesa për seancat e jashtëzakonshme, por që nuk po sigurojnë përkraje për temat që ngrisin dhe lëshojnë sallën e kuvendit. Lidhja Demokratike e Kosovës, si subjekti më i madh opozitar në kuvendin e Kosovës, thotë se si parti janë duke ushtruar mandatin kushtetues me përgjegjësi para qytetarëve të vendit. Deputeti Armand Zema i tha se Lidhja Demokratike e Kosovës kërkon debate, mocione e interpelanca për të dhënë alternativa dhe për të tërhequr vërejtje mbi papërgjegjësinë institucionale.
Ka rezultate, nuk janë të plekshme, sepse kemi të bëjmë një qeveri e cila nuk ndëgjon kuvendin, ka ndërtuar eleksion jo kushtetues mbi kuvendin, në vend se të përgjigjet, a jenë mbikëqyrë në një farë forme me këtë mazhorancë, por vërejtjet, sugjerimet, alternativat që ka dhonë Lidha Demokratike e Kosovës, në disa aspekte janë marrë nga qeveria, por me disa nuancat të përvecimit të meritav që është në logjikën e tyre se si funksionojnë.
Kurse analisti politik Imer Mushkola i thotë se opozita pavarësisht numrave që i ka në kuvend është opozite dobët. Ai thotë se opozita është e dobët pikrisht për shkak të iniciativave që nuk po mund t'i çojë përpara dhe të cilat më tepër, siç thotë ai, i ndërmer për të treguar fuqinë politike të partive opozitare sesa për të arritur diçka.
Ne kemi pa këtë pafuqi të opozitës dhe mund të them jo seriozitet të opozitës edhe në rastin kur duhej të miratohej në fakt rezoluta që kishte bënte me vazhdimin e dialogut me Serbinë, aty munguan një pjesë deputetëve të opozitës dhe çësia ishte totalisht jo serioze. E njëjta çësia themon po vazhdon që të ndodh edhe me këto iniciativa tjera, ku më tepër opozita po fokusohet që të organizojë të tilla debate, të tilla diskutime ose rezoluta me idenë që të na tregojë se është aty dhe është serioze, por në fakt rezultatet nuk po dalin të jenë të tilla.
Agnesa Haxhi, hulumtuese dhe monitoruese e punës së kuvendit nga Instituti Demokratik i Kosovës, tha për Radio Evropa e Lirë se kuvendi aktualisht ka çështje të diskutimit që janë paraparë për shqyrtim që nga muaji qershor, por që nuk po arrin që të marrin epilogun për shkak të mungesës së kuorumit. Ajo thotë se kryesia e kuvendit në anën tjetër po vazhdon me praktikën e caktimit të seancave të reja ende pa përfunduar ato të vjetra, gjë që sipas saj është duke shkaktuar kaos në mbarvajtjen e punës.
Përderisa thrasin seancat jashtëzakonshme për të diskutuar mbi një çështje të caktuar ose për të votuar rezoluta të çfarë do çështje dhe mocione të tjera do duhet siguroheshin që të paktën deputetët e tyre të kenë sallë gjatë asaj kohe. Nëse për opozitën zgjidhja e vetme për të dalë nga kjo bllokadë janë zgjedhjet, ne ende nuk kemi pa ndonjë asnjë përpjekje serioze për një gjë të tillë nga ana e tyre.
Sipas Haxhiut, opozita ka qenë dhe vazhdon me qenë shumë aktive, qoftë në punën e komisioneve parlamentare, me nisma ligjore, me kontribut në amandamentim të ligjeve, mirëpo që ato nuk po i përkra edhe në seancat plenare. Njohësit e zhvillimeve politike dhe përfaqësues të organizatave qeveritare thonë se institucionet e Kosovës janë duke u zhytur në një krizë të thellë institucionale nga e cila vështirë se mund të dalin për një kohë të gjatë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Mirëshkruaj ministri i Maqedonisë Nikola Gruevski po numron ditët e fundit në liri pasi ta internis ka dona fati për të paraqitur në burg, me çdo të vuajë dënim prej 2 vjetësh. Ai po pret edhe një ankesë për shtyrjen e vuajtjes së dënimit që mund t'ia zgjasë mbetjen në liri të paktën deri në fillim të javës së ardhshme. Ndërkohë në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për të marrë Gruevskit mandatin e deputetit, bazuar në një njoftim të gjykatës për hyrjen në fuqi të vendimit gjyqësor. Partia opozitare VMRO DPMNE, të cilën për 15 vjet ka drejtuar Gruevski, vendimin e ka cilësuar të motivuar politikisht. Nga Shkupi raporton Yusuf Kadriu.
Në kuvendin e Maqedonisë ka nisur procedura për marrjen e mandatit të deputetit Nikola Gruevski. Komisioni për çështjet e mandateve dhe imunitetit me shumicë së votash ka miratuar vendimin për t'i propozuar kuvendit marrjen e mandatit të kryeministrit Nikola Gruevski, i dënuar me 2 vjet burg për shpordërim të detyrës së gjatë procedurës për blerjen e një makine luksoze në vlerë prej 600.000 euro. Vendimin për dënimin e Gruevskit e ka fuqizuar edhe gjykata e apelit, ndërsa Gruevski në burg duhet të paraqitet më 8 nëntor, por nuk përjashtohet mundësia që të ketë shtyrje prej disa ditave, bazuar në procedurat që kanë të bëjnë me kërkesën për shtyrjen e vuajtjes së dënimit. Kërkesën për marrjen e mandatit nga VMRO DPMNE-ja e kanë vlerësuar si të motivuar politikisht, ndërsa kanë drejtuar kritika të shumta për siç thon politizimin e gjyqësorit.
Republika Makedonia deles zaja nëmë se mështu një nëzavisni sudu, a pratenicit të se sudat vë politiqki motivirani procesi.
Maqedonia për fat të keqe nuk ka institucione gjyqësore të pavarura, ndërsa deputetët po gjykohen në procese politikisht të motivuara. Për herë të parë pas 20 vjet demokraci, jemi dëshmitar të presioneve ndaj institucioneve dhe shkeljes së drejtësisë. Institucionet po shfrytëzohen për qëllime politike. Sot po kërkohet marrja e imunitetit të deputetit që nuk është as gjë tjetër pos procesi motivuar politikisht për të shpërqendruar vëmendjen nga problemet reale. Sipas ligjit, gjykatat janë të pavarura, por për fat të keq këtu në Maqedoni mungon një gjë e tillë, ka deklaruar deputeti i VMRO DPMNE-së Trajko Veljanovski. Por nga lidhja socialdemokrate në pushtet, kanë hedhur poshtë akuzat, ndërsa mbështesin procedurën për marrjen e mandatit, duke e theksuar se drejtësi duhet të ketë për të gjitha rastet, përfshirë dhatë me ishë kryeministri Nikola Gruevski.
Pravda mora dhima. Republika Makedonia e pravna država.
Drejtësi duhet të ketë. Maqedonia është shtet juridik, në të cilin ligjet e vlejnë njësoj për të gjithë. Nuk mbajnë pretendimet e opozitës për ndjekje politike. Për kundrazi, si asnjëherë më parë në Maqedoni posundon shteti ligjor, ligjet pozitive dhe drejtësia në përgjithësi, gjë për të cilën kemi luftuar gjatë kohës së qeverisjes së pushtetit të kaluar, pasi ajo periudhë ishte ndër më të këqija se i përket sundimit të së drejtës, ka deklaruar deputeti Aleksandar Kiracovski. Njohësit e çështjeve politike ndërkohë thonë se rasti me Gruevskin duhet të merr epilog të drejtë gjyqësor, që më në fund të mund të kthehet tek qytetarët besimi i humbur në sistemin e drejtësisë. Isha deputeti Ismet Ramadani thot se kërkesa për marrjen e mandatit të Gruevskit duhet të mbështetet nga të gjithë deputetët, pasi në të kundërtën ata do të llogariten si përkrahas të keqpërdorimeve që mund të jenë bërë nga ana e tij.
Të gjithë ata deputetë të cilët nuk do të votojnë për të marrë mandatin, në një mënyrë pra në aspektin moral, sikur nuk respektojnë pra pushtetin e tretë, respektivisht gjyqësinë, dhe e dyta, të gjithë ata që nuk do votojnë, do në një mënyrë pra do jenë në përkrahas të kriminalitetit, sepse më tani bëhet fjalë për një akt gjykim pra të përfunduar, dhe nuk bëhet fjalë për një prezumpcion ose për diçka që më nuk ka marrë epilogën e vetë.
Thot Ramadani, ishte kryeministri Nikola Gruevski, ndërkohë po gjykohet edhe për shpordërime të tjera të detyrës zyrtare, për mashtrime zgjedhore, dhunë të porositur ndaj ishte drejtuesve të opozitës në një komunë të Shkupit e keq shpordërime tjera financiare. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Yusuf Kadriu.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Rezultatet fillestare të zgjedhjeve për Kongres në Shtetet e Bashkuara tregojnë se Demokratët kanë fituar kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, derisa Republikanët kanë shtuar ulset në Senat. Ky proces zgjedhor i përshkruar me një pjesëmarrje të votuesve më të madhe se zakonisht, ka dhënë pa atë që është konsideruar si ndarje e thellë pikpamjeve që aktualisht ekzistojnë në SBA. Ndërkohë, zëdhënësi i Kremlinit Dimitri Peskov ka thënë pas këtij rezultati se marrëdhëniet e Shteteve të Bashkuara me Rusinë nuk mund të përketësohen më, duke sugjeruar se edhe perspektivat për përmirësimin e tyre janë të vështira. Holsit i kuptojmë në materialin VUS. Rezultatet fillestare të zgjedhjeve për Kongres në Shtetet e Bashkuara tregojnë se Demokratët kanë fituar kontrollin e dhomës së përfaqësuesve, derisa Republikanët kanë rifituar kontrollin e Senatit. Demokratët janë në rrugë për të fituar 10 vende në dhomën me 435 antar, duke i dhënë fund kështu kontrollit që kanë pasur Republikanët në të dyja dhomat e Kongresit, çka edhe mund të rezultojë me shtim të presionit ndaj presidentit amerikan Donald Trump në 2 vjetët e ardhshme. Kjo pasi Demokratët do gjejnë rrugë për të konsideruar fuqit e ti ekzekutive, duke përfshirë mundësit për të blokuar legislacionet e deri të nisja e hetimeve për vendimet e Trumpit, si që janë tarifat, konfliktet e mundshme të interesit në aspektin biznesor dhe supozime tjera, duke përfshirë bashkëpunimin e mundshëm të aliatëve të Trumpit me zyrtar rus gjatë fushatës së vitit 2016 për zgjedhjet presidenciale. Një shumicë thjesht në dhomën e përfaqësuesve do të ishte mjaftueshme për të nisur procedura kundër Trumpit nëse ka të dhëna që ai ka penguar drejtsinë në hetimet për Rusinë. Megjithatë, Trump nuk mund të largohet nga zyra pa votuar kundër tij 2/3 të shumicës në Senatin e kontrolluar nga Republikanët. Trump ndërkaq më 6 nëntor ka thënë përmes një postimi në Twitter se procesi i votimit ka qenë sukses i jashtëzakonshëm në zgjedhjet që janë konsideruar si referendum për presidencën e tij. Pavarësisht rritjes së demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, republikanët janë në rrugë për të zgjeruar shumicën e tyre në Senat me të paktën 2 ulse më shumë. Zëdhënësia e shtëpisë së bardhë Sarah Sanders ka thënë se Trump ka telefonuar liderin e shumicës republikane në Senat, Mitch McConnell, për ta urruar në rezultatin historik të arritur në Senat. Lideria e demokratëve në dhomën e përfaqësuesve, Nancy Pelosi, e cila pritet të bëhet kryesuese e kësaj dhome, ka thënë më 6 nëntor se nesër do të jetë një ditë e re për Amerikën.
Congratulations to those dynamic, diverse, incredible candidates.
Për gëzime për këta kandidat dinamik të ndryshëm dhe fantastik që kanë kthyer sërish dhomën e përfaqësuesve të popullit amerikan. Le të përshëndesim të gjithë kandidatët, është prehur ajo. Por pavarësisht të gjithave, Pelosi ka thënë se do të synojë të bashkëpunojë me Trumpin dhe Senatin e kontrolluar nga Republikanët për çështjet infrastrukturore, ku kanë qëllime të afërta me presidentin. Kandidatët demokrat kanë fituar kontrollin e zyrës së guvernatorit duke shënuar fitore në Illinois, Kansas, Michigan, New Mexico, Wisconsin, Maine dhe Nevada. Demokratët po ashtu kanë rifituar këto zyra në Kaliforni, Minnesota, Hawaii dhe Colorado. Republikanët në anën tjetër kanë fituar kontrollin në Iowa, Idaho, Vermont, Oregon dhe Dakotën Jugore. Ndonse ka pasur raportime për probleme në disa qendra të votimit duke përfshirë radhët e gjata dhe mos funksionimi skenerëve kompjuterik, sekretarja amerikane për siguri të brendshme Kristi Nielsen u ka thënë gazetarëve se nuk ka shenja të kompromiset në infrastrukturën e zgjedhjeve kombëtare.
I can confidently say that the 2018 elections will be the most secure election in the modern era.
Unë mund të them me shumë bindje se zgjedhjet e vitit 2018 do të jenë më të sigurta në kohën moderne. Ne në këtë kohë nuk kemi shenja të kompromiset në infrastrukturën tonë zgjedhore, ka thënë ajo. Përveç ulseve në Kongres, nga të gjitha aspektet, fushata zgjedhore ka qenë teje të ashpër në shkallën që nuk është parë me vite të tëra. Ekonomia e fortë dhe numri i vogël i papunësisë do duhet të konsideroheshin lajm i mirë për presidentin, mirëpo çështja e ashpër e Trumpit dhe politikat e tij sociale duket se kanë ndikuar në aftësinë e republikanëve për t'u lavdëruar për çështjet ekonomike. Përndryshe, fushata e këtyre zgjedhjeve është përcjellur me një val të ngjarjeve në SBA, duke përfshirë dërgimin e pakove me material shpërthyes drejt kritikëve të Trumpit dhe masakrën në një sinagogë në Pittsburgh, që ka lënë të vdekur 11 persona, teksa sulmuesi ka treguar para sulmit se vrasja ka pasur pikpamje antisemite.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shefja e politikës së jashtme të Bashkimit Evropian Federica Mogherini do të presë më 8 nëntor në Bruksel presidentët e Kosovës dhe të Serbisë Hashim Thaç dhe Aleksandar Vučić. Në takim, dy liderët pritet të konfirmojnë gatishmërinë e tyre për të intensifikuar punën drejt arritjes së një marrëveshje ligjërisht obligueshme për normalizimin gjithëpërfshirës, i cili është vendimtar për rrugët e tyre evropiane, thuhet në komunikatën e lëshuar nga zyra e Mogherinit. Në shtator, një takim i thirrur nga Mogherini midis Thaçit dhe Vučićit ka dështuar me tërheqjen e këtij të fundit. Paraprakisht, Thaçi dhe Vučić janë takuar në Alba të Austrisë, ku kanë shpalosur publikisht idenë për ndryshimin e kufive si mundësi për zgjidhjen e mosmarrveshjeve midis dy vendeve. Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për referendumin. Në të mirë të këtij projekt ligji kanë votuar 49 deputet, 6 e kanë kundërshtuar atë dhe 6 të tjerë kanë abstenuar. Propozuesi projekt ligjit ka qenë grupi parlamentar i Partisë Socialdemokrate dhe sipas deputetit Faton Topalli, projekt ligji parashet 3 lloje të referendumit: referendumi shfuqizues, i cili mundson shfuqizimin e një ligji ose të një pjese të tij; referendumi konsultativ, i cili iniciohet nga presidenti ose kuvendi dhe përmes tij kërkohet mendimi i qytetarëve për ndonjë çështje të caktuar, si dhe referendumi kushtetues, përmes të cilit kuvendi mund të organizojë referendum për ndryshime kushtetuese, duke përfshirë edhe 2/3 e minoriteteve dhe vendeve të rezervuara. Kryetari i Kuvendit të Kosovës Kadri Veseli tha të mërkurën se të gjitha kushtet për liberalizimin e vizave janë përmbushur dhe se në rast se Bashkimi Evropian nuk i liberalizon vizat për kosovaret, atëherë kjo do të ishte racizëm i skajshëm. Pas mbledhjes së kryesisë së Kuvendit, Veseli tha se nuk do të ndalet solobuari për liberalizimin e vizave dhe se në të njëjtën kohë do të jetë edhe më i zëshëm në të drejtën e qytetarëve të Kosovës për të lëvizur pa viza në Evropë. Këshilli i Bashkimit Evropian pritet që në dhjetor të vendosë për ose kundër liberalizimit të vizave për Kosovën. Disa shtete kanë shprehur skepticizëm nëse Kosovës duhet t'i ofrojë liberalizimi i vizave. Këtë e konfirmoi të martën gjatë vizitës në Prishtinë dhe kancelari austriak Sebastian Kurz, vendi i cilit mban kryesimin aktual në Bashkimin Evropian. Ai tha se ende ekziston një skepticizëm te vendet anëtare lidhur me këtë proces. Presidenti i Rusisë Vladimir Putin dhe presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump do të takohen në një drekë të shkurtër pune në Pallatin Elysee në Paris më 11 nëntor, ta të mërkurën Yuri Ushakov, ndihmës i Kremlinit. Të dy liderët do të qëndrojnë në Francë për të marrë pjesë në ngjarjet për 100 vjetorin e përfundimit të luftës së parë botërore. Të martën zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov ka thënë se nuk ka gjasa për një takim substancial, por se Putin dhe Trump mund të mbajnë bisedime në këmbë për të përcaktuar se kur do të mbajnë dhe kur do të takohen në një format të plot. Trump dhe Putin u takuan për herë të fundit në muajin korrekt në Helsinki. Agjencia Reuters raporton se ata mund të takohen për bisedime më të gjata dhe më gjithëpërfshirëse në një samit të G20-s, grupit të vendeve më të industrializuara që do të mbahet në fund të këtij muaji në Argentinë. Presidenti turk Recep Tayyip Erdogan ka thënë se Turqia nuk do të respektojë sanksionet amerikane në naftën iraniane dhe industrinë e transportit, kur lehtësira e siguruar nga Washingtoni të skadojë pas 6 muajve. Këta janë hapa që synojnë të destabilizojnë botën. Ne nuk duam të jetojmë në një botë imperialiste, ka thënë Erdogan para gazetarëve në Ankara më 6 nëntor. Ne nuk do të zbatojmë këto sanksione. Ne blejmë 10 milion metra kub të gazit natyror. Ne nuk mund të lejojmë që njerëzit të kenë të ftohtë gjatë modit të lig, ka thënë ai. Washingtoni ka rivendosur sanksionet kundër Iranit më 5 nëntor pasi është larguar nga pakti i vitit 2015 që Teherani ka nënshkruar me fuqitë botërore. Autoritetet amerikane kanë thënë se kanë marrë këto masa me qëllim të detyrimit të Teheranit për të ndalur aktivitetet bërthamore dhe mbështetjen për grupet militante në Siri, Jemen dhe Liban. Zyrtarët italian ka thënë se janë duke punuar për të ndihmuar në gjetjen e strehimit gruas së krishterë Asia Bibi, e cila është akuzuar për blasfemi në Pakistan, shtet në cilin ajo dhe familja e saj mund të përballen me rrezik për jetën. Dua që gratë dhe fëmijët që jetojnë në rrezik të jenë në gjendje të kenë një të ardhmë të sigurt në shtetin tonë apo shtete tjera perëndimore, ka thënë një zyrtar i lartë italian. Gjykata Supreme në Pakistan ka përmbysur dënimin me vdekje me të cilin ishte ndëshkuar Bibi, mirë por rasti i saj kanë nxitur protesta për 3 ditë me radhë. Megjithëse islamistët e linjës së ashpër kanë kërkuar që ajo dhe gjyqtarët që kanë hedhur poshtë vendimin të dënohen me vdekje. Autoritetet kanë arrestuar qindra persona në këto protesta derisa dhënia e fundit tyre ka rezultuar pas një pakti të arritur mes këtyre grupeve dhe qeverisë pakistaneze, sipas së cilës Bibit i ndalohet të largohet nga shteti. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale, Facebook, Twitter dhe Instagram. Të ndëruar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Unë krenare së bollë ju falenderoj për vëmendjen. Deri në edicionet e radhës nga Praga, bashkë miru dëgjofshim.